Dobrý den vám přejí toulky českou minulostí, ve kterých jsme dospěli k 93. schůzce. Potkáme na ní Záviše z Falkensteina cestou nahoru k nejvyššímu bodu jeho slávy i cestou dolů k bodu nejnižšímu, který pro něj znamenal ve 40 letech konec. I konec života.
Toulky českou minulostí.
Rok 1285. byl rokem svateb na nejvyšší úrovni.
Oženil se král Václav II. I jeho matka, královna Kunhuta.
Václav měl svatbu v říšském městě Chebu s dcerou římského krále Rudolfa Gutou.
Koncem května pojal Záviš za choť někdejší českou královnu Kunhutu.
Ani jedné z těch dvou nevěst nepopřeje osud dlouhý život.
14letá česká královna Guta měla před sebou 12 let života. 38leté české královně vdově Kunhutě už zbývaly jenom měsíce, snad 4, neboť...
Dne 9. září 1285. roku zemřela Kunhuta, matka pana krále Václava.
Konstatuje Zbraslavská kronika Petra Žitavského nejprve v próze a dál už pokračuje ve verších.
Mrtvou pak pomazali a v kostele pohřbena byla svatého Františka. Zástupy kněží, co prapory nábožně nesli, slavnostně za zemřelou tam zpívali Smiluj se, ó pane. Proto je smutný náš král, i Záviš prolévá slzy. Jeden pro matku truchlí, smrt manželky druhého kruší. Pláčí tu oba dva a ovzduší plní svým nářkem.
Kunhuta
byla prý krásná. Tato česká královna, které se říká Uherská, anebo taky podle jejího otce Haličská.
Její krásná postava byla však v našich dějinách zjevem poněkud smutným.
To kvůli temperamentu?
Ani ne, ten nakonec můžeme pochopit, ostatně nemohla za divokou krev, kterou zdědila po svých předcích z rodu Arpádovců.
Takže jde o její psychickou labilitu?
Tu také můžeme omlouvat.
Ostatně ani dnešní politikové nejsou podobné slabosti ušetřeni.
Nic však nezměníme na skutečnosti, že v úloze první dámy země Kunhuta zklamala. A že její nezodpovědné chování osudům zkoušeného království nijak neulehčilo.
Jsou královny a královny. Některé jsou svého jména opravdu hodny.
Moci a vlivu, jichž Záviš požíval na dvoře královském a kterému mnozí velice záviděli, nejen neubývalo, ale i znamenitě přibylo. Třeba Kunhuta zemřela. On provozoval královskou moc a její právo skutkem sám, mladému králi jen tvárnost pouhou ponechávaje. Král pak prokazoval jemu všechnu onu čest, ke které naproti manželovi matky své zavázán se cítil, jakož i uznalosti plnou důvěru, které jeho vyšší rozhled ve věcech státních a péče o dobro celé říše nejen žádali, ale i zasluhovali.
Když oba oplakali Kunhutu, vydali se v čele vojenského tažení na Moravu.
A jaký byl úkol té výpravy?
Jednak obnovit autoritu koruny v markrabství, dále očistit Moravu od početních loupežních tlup a jaksi navrch skrotit některé přes příliš bujné šlechtice.
Ještě jeden bod měli na programu. Dohodu.
S kým pak?
S Mikulášem Opavským.
Tedy Václavovým nevlastním bratrem. Oč šlo mezi dvěma syny jednoho otce, pravda, jedním manželským a tím druhým, jak se říkalo, z levého boku.
Šlo o Opavsko.
Václav ubezpečil nevlastního bratra svého, že ve třech příštích letech nebude sahati ani na osobu, ani na statky jeho.
Šlo ale o vojenskou výpravu, ne o nějakou diplomatickou návštěvu.
Však byl také u té příležitosti dobyt a zbořen nejeden pevný hrad a mnoho neposlušníků zaplatilo svůj vzdor životem.
Například?
Tak třeba mocný Erhard z Obřan, předek budoucích pánů z Kunštátu. Když mu pár hradů pobořili a měst obsadili, přišel do Brna s prosíkem.
Já už to příště neudělám, že?
No, tak nějak podobně. Ovšem v jazyce 13. století. Také Moravská Třebová a hrad Hochštejn u Zábřehu na českomoravském pomezí dostali co proto. Ale největší úspěch měl tandem Václav Záviš.
Nebyl to spíš Záviš Václav?
Největší úspěch měli ti dva kousek před Brnem, v Rajhradě.
Na klášteře Rajhradském osadila se tlupa zběhů a loupežníků asi 400 až 500 a činila odtud veliké škody zemi moravské. Přes zoufalý její odpor dobil Záviš kláštera nočním útokem a schytal do rána i ty, kteří útěkem zachovati se chtěli. Ti pak všichni počtem ke 400, odsouzeni by však smrti, k odstrašení jiných buď zvěšeni nebo postínáni jsou.
Spravedlnost tehdy používala závaží o rozdílném kalibru. Zatímco obyčejní škůdci,
jako třeba ti Lapkové z Rajhradu,
mohli očekávat jenom smrt, loupeživý pán vyvázl trestem spíš jenom výstražným.
Friedrich ze Šumburka, pán na Moravské Třebové, svým odbojem zemi mnohé nadělal škody. Král Václav daroval mu však život na přímluvu mnohých pánů. Kázal mu však na pravé ruce utnouti prst jeden, aby do smrti pamětliv zůstal trestu zaslouženého pichem svým.
Mezitím se Záviš staral nejenom o sebe, ale i o své pětilisté příbuzenstvo.
Přeloženo to znamená o Vítkovce.
Na zdejší úřady dosazoval své blízké a stoupence.
Zkrátka projevil se nejenom jako zkušený a úspěšný válečník, ale i jako politik.
Důkazem toho jest, že nařízením obšírným on první uvedl do měst pražských onen řád policejní, zpočátku prý jen na jeden rok, který ale potom jménem úřadu šestipanského udržel se po celá staletí v platnosti. Účel jeho byl zamezit rozbrojům, zášti a nepokojům všelijakým v Praze a napomáhat i pořádku i správnosti v obchodech městských.
Neboli jeden z prvních příkladů boje proti kriminalitě na území hlavního města. Věru záslužný čin.
Ale Záviš byl skutečně výjimečný člověk.
No, a výjimeční lidé mívají většinou hodně nepřátel. Čím je člověk výjimečnější, tím víc tak nějak popuzuje.
Záviš popuzoval. Kde koho? V tomto ohledu si nemohl stěžovat, soku měl vždycky dost.
S výjimkou mladého krále.
Zatím. Václav mu šel na ruku.
Zatím.
Jinak si ale získal protivníky i mezi bývalými příznivci.
Například?
Král Rudolf.
A potom i všichni ti, které odsunul z vedoucích míst ve státě.
A to se nezapomíná.
Biskup Tobiáš z Bechyně, Purkart z Janovic. Do houfu svých odpůrců zahnal všechny, jejichž místa obsadil okruhem svých příbuzných a známých. Ještě tu však byl jeden nepřítel.
Silný?
Velice. I když zase velice mladý.
Jmenovala se?
Jmenovala. Byla to
Guta.
Jenomže česká královna Guta v Českém království se svým manželem, českým králem Václavem, nežila.
To je pravda. Poslavnostní souloži v Chebu si novomanželku odvezl její tatínek, římský král Rudolf, zpátky domů.
Což se asi Václavovi příliš nelíbilo.
Nejenom jemu, ani českým pánům, tedy některým.
Věrní páni obrátili se na krále a přiměli jej radami, jakými mohli, aby poslal k trvalému soužití pro paní Jitku.
Tak si u nás překládali Gutu.
Aby totiž království případně neupadlo do nebezpečenství, kdyby někdy král, zavražděn úskoky Závišovými, náhle zahynul bez dědice po sobě. Ten mladík zajisté nemohl mít plnou bezpečnost o svůj život, pokud snášel bezohledné mistrování Závišovo.
Vlastně poprvé se tu objevuje podezření. Podezření, že by Záviš mohl usilovat o Václavův život.
Zrada číhá na tebe, králi. Záviš ti chystá smrt.
Královo hrdlo sevřela smyčka strachu. Na kolenou a v modlitbách prý prosil Boha, aby od něj to plíživé nebezpečí odvrátil. Za záchranu sliboval postavit nádherný cisterciácký klášter.
Taky ho později postavil. Ve Zbraslavi u Prahy.
Vznikl na místě, které miloval už Přemysl Otakar II. A Václav ten vztah k malebnému místu poblíž Prahy zdědil.
Moment. Bál se Václav vůbec právem?
Těžko. Vítkovec o jeho život neusiloval.
Proč by to taky dělal? Byl by sám proti sobě, kdyby vztáhl ruku na zetě římského krále, na představitele dynastie, která právě v té době dovršila 400 let nepřetržité vlády.
Záviš nemohl na českou korunu dosáhnout a už vůbec ne násilnou cestou.
To mu asi muselo být jasné.
Bylo. Cestu k trůnu by mu zatarasil, tedy pokud by z něj Václav zmizel, Rudolf. Otec královny Guty.
Takže jestli se Václav začal děsit přízraku vraždícího otčíma,
tak musela nutně selhat jeho logika.
Nebo naopak, dokonale zapůsobili jedovaté argumenty našeptávačů.
Především jednoho, vlastně jedné. Ale ta přece v Praze pořád ještě není.
Guta? Ale ano, už tam je. Václav si o ní napsal a tatík ji konečně uvolnil.
Král poslal posly a s úctou pozval Jitku, svou mladistvou manželku, dceru krále Rudolfa, aby se těšili vzájemným stykem a v řádném manželství se postarali o dědice celému království. Císař pak, netrpě odkladu, nechtěl prodlužovat i hotovou věc, nýbrž připravil potřeby pro nastávající cestu a poslal svou dceru s příslušnou družinou k svému zeti, králi českému.
V době svého největšího vlivu, když byl na vrcholu, udělal Záviš chybu.
Chybu? Jakou chybu?
Ona to nebyla ani tak chyba, jako spíš hrubý přehmat. Sotva ovdověl, začal se ohlížet po nové nevěstě.
Tedy po své druhé ženě, která měla zaujmout Kunhutino místo.
Malá poznámka na okraj. Kunhutina následovnice měla být Závišovou třetí manželkou. Před Kunhutou byl už jednou ženatý.
Koho si pak našel jako náhradu? Na úrovni?
Na úrovni, tedy Jak se to vezme?
Zase královna?
Královna sice ne, ale z královského rodu.
Kdo to byl?
Dcera uherského krále Ladislava.
Tedy princezna.
Princezna taky. V současné době ovšem jeptiška.
Záviš si chtěl vzít jeptišku?
No, ona byla Alžběta jeptiškou poněkud světského založení. Tato abatyše kláštera na Zaječím ostrově na Dunaji u Budína už jednou utekla. Do Srbska ke své sestře, provdané za knížete. Zakrátko na to se důvěrně zblížila s jeho bratrem. Narodilo se jí dítě, ale to už se zase chtěla provdat za syna tatarského chána, aby zajistila svému bratrovi pomoc Tatarů pro chystané válečné tažení.
No, poněkud zvláštní princezna.
Záviš si pro ně do Uher zajel.
Údajně s pompou, s velkolepým nákladem a prý také s nějakými zcizenými odznaky královské moci.
Ničím z toho se však nevěsta v Budíně netěšila.
Když konal Záviš cestu kolem Železných hor, jeden šlechtic jménem Hajman z Lichtenburka nepřátelsky ho stíhal a napadl a zajav vozy, obral ho o všechno bohatství, které si na cestu připravil. Záviš dal se na útěk a s hrstkou svých uchýlil se do Opatovic, do kláštera a tam unikl rukám pronásledovatelovým.
Jak dal dohromady novou výpravu a nové dary, to už se nikdo nedozví, ale podařilo se mu to.
Na jaře roku 1288. se s Alžbětou v Budíně oženil. Pobyl tam delší čas a pak si to manželé namířili zpátky do Závišova panství na Českomoravské Vysočině.
Do Prahy nejeli.
Tam si přece jenom netroufali, zatím.
Ona si totiž Záviš Alžbětu přivedl s outěžkem. Na hradě Svojanově mu Alžběta brzy porodila syna.
Dostal jméno po tatínkovi Záviš.
A tady udělal Záviš další chybu.
Jakou?
Pozval krále na slavné křtiny.
Jaká v tom byla chyba?
Záviš se nějakou dobu nepohyboval u dvora. Nevěděl, jaká se tam vyvinula situace.
Podcenil konkurenty. A podcenil i Gutu.
Mělo ho varovat už první setkání s ní. Záviš, tenkrát čerstvý vdovec, jí věnoval překrásný závoj.
Cože? Od Falkensteina? Od toho zlého čaroděje Falkensteina, který ďábelskými kouzly obluzuje srdce žen? Zničte ten závoj. Roztrhejte jej. Do ohně s ním.
To pozvání ke křtinám bylo přijato?
Uherským králem Ladislavem ano.
A Václavem?
Posilněn v pánu, král Václav se rozhodl, aby postaral se o mír sobě a celému království, uvrhnout Záviše do pout zajetí. A předstíra je, že se nemůže bez jeho průvodu odebrat k chystané křestní hostině, poslal pro něho posly, aby přišel do Prahy doprovodit ho.
Zkrátka, že si Záviš krále v Praze vyzvedne a bude mu na cestě dělat milého společníka.
Ve skutečnosti to byla past.
Z pramenů není jasné, kdo a jak vehementně Václava zpracovával.
No, určitě to byla Guta.
Zřejmě i biskup Tobiáš a ještě další lidé, ale to snad není tak důležité.
Tak co je důležité?
Že během své několika měsíční nepřítomnosti se stal dosavadní milovaný otčím Záviš z Falkensteina v labilní mysli krále Václava potenciálním vrahem.
Muž, kterého Václav dosud obdivoval, ba přímo miloval, ten se v jeho očích proměnil v ďábla.
A dny Záviše z Falkensteina, do té doby faktického muže číslo 1 v Českém království, byly sečteny.
Stačilo, aby se vzdálil pražskému dvoru a jeho magický vliv pominul. Thank you.
Leden 1289. Záviš nic zlého netuše, opouští Moravu a míří do Prahy.
Králi a jeho důvěrníkům se podařilo přesvědčit některé z mužů Závišovy strany o nezbytnosti podniknutých opatření.
Král dal k sobě tajně povolati některé šlechtice a vyjevil jim ne bezsilného strachu, představ si přátelům svého pronásledovatele, záměr své mysli žádaje, aby zachovali tajemství a poskytli mu pomoc. Tajně si připravil družinu a důvěřuje v pána poručil Záviše, když se k němu vrátil, na Pražském hradě zajmouti.
Oficiální důvody toho zatčení?
Aby ho útrapami vazby skrotil v jeho zločinnosti a vynutil z jeho rukou královské poklady a odznaky, které si kdysi přivlastnil.
O průběhu zatýkání se zachovaly podrobnosti. Zdá se, že jsou věrohodné.
Zůstaňte, jste vězněm královým.
Řekli mu, když odejít ti chtěl.
Ba ovšem, chci-li však.
Vece Záviš a tasí meč. 9 rytířů přivolaných, aby ho odzbrojili, nemohli přemoci pána jak udatného, tak i silného. Dlouho se bránil, než se jim podařilo povalit ho na zem a spoutati. Zabíti ho bylo jim zakázáno.
A bylo rozhodnuto?
Ale kde pak? Ještě zdaleka ne. S rychlostí odpovídající konci 13. století se o Závišově zatčení dozvěděli jeho příbuzní.
Hlavně Závišův bratr.
Tedy Vítek, který ovládal hrad Froburg, neboli Hlubokou u Českých Budějovic.
A pak ještě Hroznata z Husic, neboli z Hůžic, a ještě řada dalších, kterým došlo, oč tu jde.
Že se nejedná jenom o útok proti Závišovi,
ale vlastně i proti ním samým.
A tak povstali. Spolu s většinou Vítkovců a ještě dalšími stoupenci vytáhli do boje.
Proti králi?
Proti králi ne, to spíš proti pánům okolo něj. Ovšem velice nenávistně se vedl ten boj, a to z obou stran.
Trpěli hlavně statky biskupa Tobiáše.
Ten byl totiž považován za duši celého převratu.
Popelem lehlo město Pelhřimov. Padl Týn nad Vltavou, drancování postihlo jeho široké okolí.
Další útoky směřovaly na biskupské zboží kolem Chýnova i v bezprostřední blízkosti Prahy. Vypálen byl a vypleněn biskupský Český Brod.
Biskupovi poddaní si nikde nebyli jisti bezpečím a sám biskup začal opevňovat některé venkovské kostely na svém panství.
Do Vítkova zajetí padl biskupův bratr Čeněk z Kamenice.
A co na to král?
Nebyl doma, byl v Polsku, tak říkajíc na státní návštěvě. Musel se honem vrátit.
Nevíme, kdo Záviše soudil a jaké vedeny žaloby proti němu. Jen tolik jest známo, že mu poručeno vrátit i hrady a poklady královské, v jejichž držení byl. On ale odpíral tomu stále tvrdě, že to je zástava za 50 000 hřiven stříbra, které král Přemysl Otakar zapsal kdysi manželce své Kunhutě, a tato pak je odkázala synu svému Janovi. Jen když tato částka složena bude, sliboval splniti, co se žádalo. Proto byl odsouzen všech svých statků a co nějaký zločinec uvržen do Bílé věže nad branou hradu Pražského, kde ho drželi asi 1,5 roku do roku 1290. Praví se, že v dlouhém tom vězení krátil sobě chvíle skládáním všelijakých písní, které i po jeho smrti udržely se dlouho v paměti lidské.
skončily 93. toulky českou minulostí. Účinkovali v nich Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.